วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชั้นวิชา10161ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเรื่องภาษาสื่อความคิดผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวเท่านั้นในโลกนี้นะคะที่สามารถใช้ความคิดได้อย่างซับซ้อนและในขณะที่มนุษย์กำลังใช้ความคิดอยู่นั้นมนุษย์ก็ต้องใช้ภาษาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะจึงอาจจะกล่าวได้ว่าภาษาสื่อความคิดส่วนภาษาจะสื่อความคิดอย่างไรบ้างนั้นรองศาสตราจารย์ดร.สวนิษฐ์ยมาภัยอาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์ได้บรรยายไว้ในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษาประเภทของความคิดมนุษย์อิทธิพลต่อความคิดของมนุษย์และความคิดเป็นพื้นฐานทางภาษาของมนุษย์เชิญรับฟังอาจารย์ได้เลยค่ะ
ถ้ามนุษย์เราขาดความคิดเสร็จแล้วย่อมเป็นไปได้ไม่ได้อยู่เองที่จะสื่อสารในทุกระดับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้เรื่องของความคิดนั้นมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างมโนภาพนะฮะคือว่าความคิดคือความสัมพันธ์ระหว่างมโนภาพที่สลับซับซ้อนต่างๆกันไปสุดแท้แต่เรื่องราวที่คิดเวลาเราพูดถึงมโนภาพเนี่ยเราก็หมายถึงภาพในความคิดของมนุษย
์
มีตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มรู้ความเนี่ยเริ่มมีภาพเห็นภาพขึ้นแล้วมโนภาพคือภาพในความคิดตอนนี้ทำไมมโนภาพมันถึงเกิดขึ้นได้ในความคิดของคนทำไมคนแต่ละคนจึงมีมโนภาพได้ถ้าเราย้อนดูธรรมชาติของคนเราเมื่อเริ่มเรียนรู้ที่จะพูดจาสื่อสารกับบิดามารดาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะฮะและญาติพี่น้องที่อยู่รอบด้านบิดามารดาเขาก็จะชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งของวัตถุเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวมันมีอะไรเช่นฝนตกฟ้าร้องขนมน้ำผ้าอ้อมเพื่อนนกกระตาอะไรพวกนี้นะฮะเวลาเขาชี้ให้เราเห็นเนี่ยเขาก็จะพูดไปด้วยเขาไม่ชี้อย่างเดียวเช่นว่าเขาชี้ไปที่แป้งก็ต้องพูดว่าคำว่าแป้งออกมาเขาชี้ไปที่ตุ๊กตาเขาก็ต้องพูดคำว่าตุ๊กตาถ้าฝนตกจักๆๆออกมาเขาก็อาจจะบอกฝนตกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์และวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวนั้นน่ะมันก็จะเปลี่ยนสภาพจากความจริงในธรรมชาติไปเป็นความจริงในสมองหรือในจิตหรือในความคิดของคนมันก็เริ่มเกิดมโนภาพขึ้นทุกวันน่ะมโนภาพมันเกิดขึ้นทุกวันไม่มีวันไหนที่มโนภาพไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเกิดขึ้นซ้ำๆกันจนกระทั่งมันเริ่มอยู่ตัวมโนภาพมันเริ่มอยู่ตัวเช่นมโนภาพของแม่ของพ่อเนี่ยมันเริ่มอยู่ตัวในความคิดมันก็กลายเป็น เขาเรียกมโนภาพถาวรที่อยู่ในสมองของคนติดตัวมาจนกระทั่งทุกวันนี้ตอนนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าความคิดกับภาษาเนี่ยมันต้องเกี่ยวกันตั้งแต่เริ่มต้นถึงจะเป็นมโนภาพได้ดังที่ผมเรียนให้ทราบว่าบิดามารดาหรือคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวต้องชี้สิ่งที่มีอยู่จริงแล้วเปล่งเสียงเป็นคำหรือเป็นภาษาเพราะฉะนั้นมันจะมีแต่ความจริงอยู่รอบตัวอย่างเดียวโดยไม่มีใครมาชี้บอกว่าไอ้สิ่งนั้นสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเห็นแต่สิ่งต่างๆรอบตัวแล้วไม่มีคนมาชี้บอกว่าสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรมโนภาพมันก็จะไม่เกิดงั้นตรงนี้คุณก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแล้วว่าถ้าไม่มีมโนภาพมันก็ไม่สามารถคิดต่อเนื่องไปได้เพราะฉะนั้นมโนภาพกับภาษามันจึงเริ่มสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นเลยที่ทำให้คนเกิดความคิดที่ซับซ้อนต่อไปในชีวิตตอนนี้พอเราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเข้าโรงเรียนหนังสือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่อยู่รอบตัวไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษามันก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกวันความซับซ้อนนั้นบางทีเราไม่รู้สึกตัวที่เราสามารถทุ่มเถียงกับคนอื่นได้ โดยไม่หยุดเลยนะฮะทุ่มเถียงกันได้เป็นเวลานานทีเดียวหรือเวลาเขาเถียงกันในรัฐสภาเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิดอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าใครพูดออกมาแล้วคนอื่นไม่สามารถสร้างมโนภาพได้การรับสารมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนเรื่องการรับสารหรือการส่งสารเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมโนภาพด้วยกันที่เขาเรียกมโนภาพสัมพันธ์คำตอบสั้นๆที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษาคืออะไรก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมโนภาพต่างๆที่มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นไปตามกาลเทศะเหตุการณ์และบุคคลที่ในหนังสือเรียนเขาเรียกว่าบริบทของการสื่อสารมนุษย์จะต้องอยู่ในบริบทของการสื่อสารโดยรอบของบริบทการสื่อสารมันก็เป็นมโนภาพสัมพันธ์ต่างๆมากมายเวลาคนอื่นก็พูดกับเราหรือคนอื่นก็พูดกันแล้วเราไปได้ยินเข้าเวลาเขาอภิปรายกันในรัฐสภาเราเปิดวิทยุหรือว่าเปิดโทรทัศน์รับฟังรับชมเนี่ยนะฮะก็เท่ากับเราเข้าไปรับรู้มโนภาพสัมพันธ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเมื่อ 2-3 วันเนี่ยเขามีรายการสำคัญทางโทรทัศน์รายการหนึ่งเป็นรายการที่ผู้จัดเขาไปในชนบทแล้วก็ไปเชิญชาวบ้านมานั่งชุมนุมกันชาวบ้านก็มาถกเถียงกันสิ่งที่ชาวบ้านถกเถียงกันน่ะมันก็คือมโนภาพที่สัมพันธ์กันของบรรดาชาวบ้านเหล่านั้นในขณะเดียวกันเมื่อมามีส่วนร่วมถกเถียงกับคนที่มาจากต่างถิ่นไอ้มโนภาพของคนต่างถิ่นกับมโนภาพของชาวบ้านก็มาสัมพันธ์กันนี่เราซึ่งเป็นคนนอกนั่งดูโทรทัศน์อยู่หรือฟังการถกเถียงผ่านสื่ออยู่ในตัวเรามันก็เกิดมโนภาพขึ้นแล้วมันก็มีมโนภาพสัมพันธ์ขึ้นในสมองของเราเราไม่สามารถไปสื่อสารโดยตรงกับคนที่กำลังพูดอยู่ได้แต่ว่ามโนภาพสัมพันธ์ของคนเหล่านั้นเข้ามามีอิทธิพลต่อมโนภาพในสมองของเราแล้วเรานำเอาเรื่องนี้ไปเล่าสู่คนอื่นคนอื่นก็เกิดมโนภาพขึ้นสัมพันธ์กันต่อไปคุณก็จะเห็นได้ว่ามโนภาพสัมพันธ์เนี่ยมันซับซ้อนมากเลยในชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันกระจายต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะฉะนั้นในแบบจำลองการสื่อสารในหนังสือเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีผู้ส่งสารผู้รับสารไอ้ผู้ส่งสารกับผู้รับสารทำอะไรกันมันสัมพันธ์กันในเชิงมโนภาพในขณะที่พูดถ้าผู้รับสารไม่มีมโนภาพผู้ส่งสารไม่มีมโนภาพการสื่อสารมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรที่จะมาสัมพันธ์กันหรือหากขืนสื่อสารไปมโนภาพไม่สัมพันธ์กันเลยผลก็คือความไม่เข้าใจกันการสื่อสารมันก็เกิดการล้มเหลวขึ้นนะฮะเนี่ยสรุปง่ายๆอย่างนี้ว่ามโนภาพเนี่ยมันสำคัญมากทีเดียวในเรื่องการสื่อสารคือถ้าเราจะพูดอีกทีถามว่าความคิดคืออะไรคำตอบหนึ่งก็คือความคิดคือมโนภาพที่สัมพันธ์กันของบุคคลความคิดเนี่ยมันต้องมาจากมโนภาพที่สัมพันธ์กัน
อาจารย์คะแล้วการคิดของมนุษย์เนี่ยมีประเภทอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับที่กล่าวมาก็จะเห็นว่าความคิดมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันซับซ้อนหมดความมโนสัมพันธ์มันเยอะแยะมากมายสุดที่จะพรรณนาได้ครบถ้วนเราก็มานั่งมองดูว่าไอ้วิธีที่เราจะจำแนกแยกแยะมโนภาพสัมพันธ์ซึ่งมีมากมายมหาศาลน่ะจะแยกแยะอย่างไรคุณนึกดูว่าวิธีแยกแยะสิ่งต่างๆเพื่อให้มันแน่นอนและไม่ผิดพลาดเนี่ยนะฮะวิธีแยกอย่างง่ายที่สุดคือแยกเป็นสองอย่าง
ค่ะ
คือแยกเป็น A กับ not A นะฮะอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราแยกเป็นสองอย่างแล้วโอกาสจะผิดพลาดมันยากมากแยกเป็น A กับ not A เราก็ดูว่าความคิดเนี่ยมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ได้เช่นคิดว่าทำไงเราจะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขพอในขณะที่ค่าของชีพมันสูงเนี่ยนะฮะความคิดนั้นแบบหนึ่งก็คือความคิดเป็นในทางที่ถูกต้องดีงามไปในทางที่เกิดความเจริญความสุขความเจริญให้แก่เราในหนังสือเรียนเขาเรียกความคิดเชิงวัฒนะในหนังสือเนี่ยนะฮ
ะ
มีอยู่แล้วนักศึกษาคงจะจำได้เมื่อเราแยกความคิดประเภทหนึ่งเป็นความคิดเชิงวัฒนะความคิดอีกประเภทหนึ่งก็เชิงไม่วัฒนะใช่ไหมฮะในทางนี้ไม่วัฒนะแต่มันมีคำเรียกในภาษาไทยเขาเรียกว่าทางหายนะคงจะจำได้ในหนังสือเรียนเนี่ยเขาแบ่งความคิดเป็นสองประเภทความคิดในเชิงวัฒนะกับในเชิงหายนะแล้วนี่คุณก็มาพิจารณาดูสิ่งที่เรียกว่าวัฒนะเนี่ยมันเป็นจุดหมายปลายทาง พราะฉะนั้นเราต้องเดินทางไปสู่ความวัฒนะเช่นเดียวกับไอ้หายนะมันก็เป็นจุดหมายปลายทางอันหนึ่งคนที่เดินทางไปสู่หายนะมันก็มีทิศทางของการคิดจริงจำแนกได้เป็นสองที่หนึ่งทิศทางที่ไปสู่ความวัฒนะอีกทิศทางหนึ่งไปสู่ความหายนะก็วิการคิดสองอย่างถ้าคุณแยกสองอย่างอย่างนี้มันก็ชัดว่าความยิกแยกไว้ได้สองทางแล้วนี่ไอ้ทิศทางที่ไปสู่ความวัฒนะเนี่ยมันก็มีอีกเยอะสมมติเราคิดแต่ลำพังเราคนเดียวเราไม่ไปพึ่งคนอื่นนะฮะเราสามารถคิดด้วยตัวเราเองได้แล้วก็เลยคิดเชิงเดี่ยวก็ได้คิดเชิงเดี่ยวไหมเราคิดเราคนเดียวเรานั่งคิดนอนคิดเดินคิดยืนคิดในห้องทำงานของเราห้องส่วนตัวเราอาจจะมีกระดาษช่วยเขียนช่วยบันทึกนี่คือคิดเชิงเดี่ยวอีกแบบหนึ่งก็ไม่ใช่เชิงเดี่ยวหมายความคิดร่วมกับคนอื่นไอ้การคิดร่วมคนอื่นเนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยในสังคมปัจจุบันคิดกับเพื่อนฝูงกับเพื่อนร่วมงานคิดกับสมาชิกในครอบครัวคิดกับคนแปลกหน้าอื่นๆที่เรามีโอกาสเข้าไปมีปฏิกิริยาสัมพันธ์กับเขาเหล่านั้นการคิดทางวัฒนะก็แบ่งได้อีกสองคือคิดแต่ลำพังผู้เดียวหรือคิดเชิงเดียวกับคิดร่วมกับผู้อื่นไอ้คิดทางหายนะมันก็ไอ้เหมือนกันอีกละมันคิดคนเดียวก็ได้นะคนที่คิดไปทำลายคนอื่นเขาเนี่ยมันมีเหมือนกันที่คิดคนเดียวถ้าเราอ่านข่าวแต่คิดเป็นทีมมันก็มีใช่ไหมฮ
ะ
คิดเต็มเดียวคิดเป็นทางหายนะยกตัวอย่างเช่นการก่อวินาศกรรมเนี่ยมันไม่ได้คิดคนเดียวฮะมันต้องคิดร่วมกับคนอื่นด้วยแต่ทิศทางมันไปสู่ความหายนะมันคุณก็เห็นว่ามันก็แตกเป็นสี่แล้วใช่ไหมฮะคิดเชิงวัฒนะคิดคนเดียวแล้วคิดร่วมกับผู้อื่นคิดทางหายนะก็คิดคนเดียวคิดร่วมกับผู้อื่นตอนนี้มันก็จะแบ่งไปอีกละทิศทางการคิดของมนุษย์เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังนี่มันเป็นแนวความคิดกว้างๆว่าสมมติเราแยกสองนี่มันก็ง่ายดีสะดวกไม่ผิดนะฮะแต่อย่าลืมว่าแยกสองแล้วเมื่อแยกไปทางแล้วมันจะแยกมันไปอีก
ค่ะ
มันมีทางเลือกได
้อาจารย์ก็ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษาของคนเรานะคะแล้วก็มีประเภทต่างๆมากมายทีนี้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการคิดของมนุษย์เนี่ยซึ่งอาจารย์จะอธิบายยกตัวอย่างใช่ไหมว่ามันจะมีผลต่อภาษาที่เราสื่อสารออกมายังไงบ้าง
ในระหว่างที่เราคิดเนี่ยเราก็ถูกอิทธิพลภายนอกเข้ามากระทบ
ค่ะ
เสมอไม่มีใครที่คิดแล้วก็คิดได้โดยปลอดโปร่งใจมันจะต้องมีอิทธิพลต่างๆเข้ามาเยอะที่คุณเห็นได้ชัดๆก็คืออิทธิพลทางกายภาพยกตัวอย่างเช่นเรานั่งคิดเราอยู่เนี่ยเกิดมีคนมาเรียกเราซะแล้วเนี่ยต้องไปทำงานซะแล้วคุณกำลังนั่งคิดคุณอยู่ดีๆคนเข้ามาขัดจังหวะจึงเขาเรียกให้ไปทำโน่นทำนี่มันก็ทำให้การคิดเราสะดุดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนมาเรียกเราหรือเราบอกให้รู้ก่อนเราจะขอเวลาสละเวลาไปใช้ความคิดในเรื่องนั้นทีเดียวอย่าให้คนมารบกวนความสงบเงียบของบรรยากาศโดยรอบความสบายใจที่เรามีอิสระเสรีในการคิดไอ้นี่มันก็มีอิทธิพลทำให้การคิดของเราลุล่วงด้วยดีแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมมันจับจักจอแจแล้วเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดได้โดยต่อเนื่องเดี๋ยวต้องมีคนนั้นมาเรียกเดี๋ยวต้องมีคนนี้มาเรียกเราเปิดโทรศัพท์ไว้ขณะที่เราคิดเนี่ยเดี๋ยวกริ้งโทรศัพท์มาแล้วบางทีมันก็หายไปหมดที่เราคิดไว้ดีๆเนี่ยอันนี้เรียกเป็นสิ่งรบกวนจากภายนอกนะฮะงั้นคนที่เขารู้เรื่องนี้เนี่ยเขาก็ดูว่าไอ้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการคิดของเราเนี่ยมันควรจะเป็นอิทธิพลในทางบวกไม่ใช่อิทธิพลในทางลบอิทธิพลทางบวกก็คือสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบไม่มีคนเข้ามาขัดจังหวะเราหรือว่าร่างกายของเรานี่มันก็สบายพอสมควรไม่ถ้าเราป่วยเงี้ยมันก็มีเป็นสิ่งที่สกัดกั้นไม่ให้เราคิดไปได้โดยดีถ้าเราสบายรับประทานอาหารแต่พอดีไม่มากจนเกินไปไม่ทำให้เราหิวในระหว่างที่เราคิดอย่างนี้มันก็เป็นอิทธิพลในทางที่ดีแต่นี้มันยังมีเรื่องอื่นอีกครับที่ไม่ใช่ทางกายภาพเนี่ยทางสติปัญญานี่สำคัญมากมันก็มีอิทธิพลแก่การคิดในเชิงสร้างสรรค์ของเราคนที่ไม่มีพื้นความรู้เนี่ยไปคิดเข้ามันก็คิดไม่ออกมันก็จะเกิดการชะงักหันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการคิดของมนุษย์แบ่งง่ายๆเป็นสอง คืออิทธิพลเชิงกายภาพแต่อิทธิพลเชิงนามธรรมคือทางสติปัญญาหรือทางความรู้ตอนนี้มันยังมีอีกอิทธิพลทางสังคมอีกฮะยกตัวอย่างเช่นในโรงเรียนเนี่ยถ้าเราต้องการจะส่งเสริมให้เด็กเรียนคิดบรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยมันมีอิทธิพลสำคัญมากเลยเช่นว่าวิธีการสอนของครูถ้าการสอนของครูเป็นการบีบบังคับไม่ให้คนใช้ความคิดเลยให้คนอาจจะต้องตอบตามแบบแผนที่ไม่ใช่ความคิดโดยตรงเขาที่มาจากผู้อื่นเนี่ยกระบวนการคิดของนักเรียนมันก็ถูกสกัดกั้นแต่ถ้าเราส่งเสริมให้คนเขามีอิสระเสรีในการคิดถ้าสังคมนั้นเป็นสังคมที่ยอมรับความคิดของกันและกันอันนี้มันมีอิทธิพลในทางบวกอย่างสูงมากเลย
ถือว่าความคิดนี่เป็นพื้นฐานของภาษาของมนุษย์ที่สื่อสารออกมาอย่างนั้นได้หรือเปล่า
อันนี้แน่นอนที่สุดผมไม่ได้เน้นในการเล่าให้ฟังแต่ถือว่าต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าไอ้มโนภาพสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยนะมันก็ต้องอาศัยภาษาเพราะว่าถ้าไม่มีภาษามโนภาพก็เกิดไม่ได้
ใช่ค่ะ
มันจะต้องเกิดต้องมีภาษามโนภาพมันจะนิ่งๆอยู่ข้างในอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีภาษาแสดงออกมาหรือว่ามีภาษายั่วยุแล้วก็มโนภาพมันก็ถึงจะสร้างขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเวลาที่บอกว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการคิดของมนุษย์เนี่ยในระหว่างที่คนคิดคนก็ต้องใช้ภาษาใช่ไหมฮะคนใช้ภาษาตอนนี้ดีแล้วที่อาจารย์ถามตรงนี้สมมติว่าเราคิดเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของไทยเรานี้ก่อนดีกว่านะสมมติว่าเราจำเป็นจะต้องไปสื่อสารกับชาวต่างประเทศซึ่งเขาไม่รู้ภาษาของเราเรารู้ภาษาต่างประเทศพอสมควรเราก็ต้องคิดเป็นภาษาต่างประเทศภาษานั้นแต่บางคนเนี่ยยังไม่มีทักษะพอในการที่คิดเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนก็คิดสองชั้นทีแรกก็คิดเป็นภาษาของเราก่อนเสร็จแล้วก็ถ่ายทอดไปเป็นภาษาอื่นที่เราคิดว่าผู้ที่เราสื่อสารด้วยเขาเข้าใจไอ้อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดการชะงักงานบ่อยมากมันจะช้าครับเพราะเหตุว่ามโนภาพสัมพันธ์ในภาษาหนึ่งกับมโนภาพสัมพันธ์ในอีกภาษาหนึ่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันเรียนรู้มาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ช้าเพราะฉะนั้นเขาถึงส่งเสริมว่าถ้าจะเรียนภาษาอื่นหรือสื่อสารกับคนชาติอื่นก็ต้องพยายามคิดด้วยภาษานั้นอันนี้จะต้องอาศัยเวลาอาศัยเวลาและอาศัยการฝึกทำไมคนไทยเราถึงไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของเราได้เพราะภาษาของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อตัวเรามากเราไม่สามารถคิดเป็นภาษานั้นได้มันก็ช้าเพราะฉะนั้นบางทฤษฎีเนี่ยเขาถึงเสนอว่าในการสอนภาษาที่สองให้แก่เด็กเนี่ยนะฮะควรจะให้เขาคิดเป็นภาษาที่สองซะเลยตั้งแต่ต้นแต่มันก็ทำไม่ง่ายนักเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารด้วยภาษาอื่นโรงเรียนไบลิงกัวเนี่ยเขาพยายามอาจารย์ถึงตรงนี้อาจจะพูดได้เลยนะฮะโรงเรียนไบลิงกัวเนี่ยเขาพยายามให้คนคิดเป็นสองภาษาคือคิดทั้งภาษาเดิมของตัวเช่นภาษาไทยในประเทศไทยเนี่ยในขณะเดียวกันเวลาไปอยู่ในบรรยากาศที่ต้องหรือในบริบทแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษก็พยายามคิดเป็นภาษาอังกฤษต้องเริ่มต้นแต่ถ้ามัวคิดเป็นภาษาไทยอยู่นะฮะแล้วเวลาไปสื่อสารกับชาวต่างประเทศก็คิดนึกเป็นไทยคิดเป็นไทยแล้วก็แปลไปเป็นภาษาอังกฤษถ่ายทอดภาษามันก็หนึ่งมันจะช้าสองมันจะไม่ตรงความเข้าใจนี่มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงมันมัวไปเปลี่ยนภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สวนิชจะมาภัยเป็นอย่างมากนะคะที่ได้กรุณาให้ความรู้ในเรื่องภาษาสื่อความคิดรายการนี้โรมณียาวีรธรรมภูลสวัสดิ์จัดทำบทและประสานงานชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์ฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการในวันนี้ขอยุติลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ